Káva o čtvrté na dvojce.
V dnešní kávě o čtvrté se zaměříme na papilomaviry. Zjistíme, co jsou zač, jak se přenášejí, v čem mohou být pro náš organismus nebezpečné, jestli postihují ženy i muže, jestli jsou jedinou příčinou vzniku karcinomu, například děložního čípku, jak toto onemocnění vzniká, jak se projevuje a jak se léčí a také, jak funguje proti těmto virům očkování. Ptát se dnes budu pana docenta Tomáše Fajta. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Mým dnešním hostem je pan docent Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol v Praze. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Budeme se dnes zabývat papilomaviry. Dokonce jsme si dnešní kávu o čtvrté nazvali nebezpečné papilomaviry. To přídavné jméno je vhodné?
Určitě je vhodné. My známe nějakých 100 typů papilomavirů. Oni se rozlišují jenom podle čísel. A z nich zhruba 20 můžeme považovat za velmi nebezpečné a dalších 20 za nebezpečné.
Čili 40 virů, která nás může poměrně zásadně ohrozit, když to tady hodně zjednoduším. Na internetu jsem našla několik vyjádření o lidských papilomavirech, takže logickou úvahou si říkám, že existují ještě jiné typy papilomavirů, jestli zvířecí, nebo jaké to jsou.
Nepochybně určitě jsou ještě další viry, ale přiznejme se, že jako lékař já už se o ty viry, které nenapadají lidi, až tolik nezajímám, ale právě tato skupina těch lidských nás zajímá, protože může být podkladem nejen nějakých nádorových onemocnění, ale i těch benigních kondylomat. To znamená, může vám buď ten život zkrátit nebo ohrozit vaši reprodukční schopnost, anebo ten život výrazně snížit jeho kvalitu.
Kde se v organismu papilomaviry vyskytují a víme o nich vždycky, pokud je máme ve svém těle?
To právě bohužel, anebo naštěstí nevíme, to je otázka. My víme, že 80% z nás někde během života ty viry získá. Víme, že převážně se přenáší pomocí pohlavního styku, nebo respektive řekněme sexuálních aktivit, protože ono někdy mají lidé představu, že teda opravdu k tomu přenosu musí být už styk, tedy genitogenitální. A to není zdaleka pravda, takže i takové ty prekoitální aktivity u těch zejména mladých lidí můžou vést k přenosu těch virů. A tím pádem to je odpověď na to, kde se nacházejí. Nachází se tedy zejména v té oblasti, my tomu říkáme anogenitální, to znamená někde kolem rodidel, kolem přirození, ale i kolem tedy konečníku, ale současně s narůstající třeba oblibou orálního sexu, oni se objevují teď i v oblasti hlavy a krku. Takže v podstatě se nacházejí na mnoha místech těla. A já už jsem tady říkal, že 80% z nás se někdy v životě potká, vůbec si nemusíte všimnout, že je máte, nemusíte mít vůbec žádné projevy a 90% z těch infikovaných se jich zase zbaví díky své vlastní imunitě. A zůstává nějakých 10%, a řeknete, no tak to je strašně málo, proč se o tom tady bavíme. Jenomže těch 10% má tu infekci pak takzvaně persistentní, přetrvávající. A jakmile ta infekce začne přetrvávat, je tam déle v tom organismu než půl roku, tak pak už je poměrně malá, byť existuje, ale malá šance se té infekce, ten virus, ten organismus zbaví a pak ten, podle toho, který typ tohoto viru to je, tak on za určitou dobu je schopen vytvořit některé z těch onemocnění, ke kterým se ještě asi dostaneme.
Zcela určitě. Už jsme tady zmínili, jak se papilomaviry nejčastěji přenášejí. Dočetla jsem se ale, že mohou být tímto nebo tou infekcí nemocné i děti, že třeba se mohou přenést při společné koupeli s rodiči, že to tak nehrozí v bazénu ve veřejném, kde je těch lidí sice více, ale je tam více prostoru a také více chlorovaná voda.
Je tam, ta možnost je jednak úplně malých dětí, si myslím, že to přináší tedy nejen během porodu, ale i z matky na dítě, jako tak. A pak právě to zmiňované, co vypadá na první rohled roztomile, ale pokud ta infikovaná žena se koupe s tím svým dítětem ve stejné vaně, a tady mluvíme hlavně o těch, myslím, říká nízkorizikové, o těch, jsem říkal, že jsou low risk, o těch, co dělají ty takzvané genitální bradavice nebo bradavice jako takové, tak tam tomu přenosu může dojít. Takže třeba jeden kolega o to stravy má poměrně v úvozovkách hezké obrázky toho, kde ty děti mají vlastně ty bradavice, jak mají tu kůži křehčí, tak jí mývají jakoby skoro, tak může mít po celém těle, což u dospělých nevídáme.
Naším hostem v kávě o čtvrté je dnes pan docent Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol. Bavíme se o papilomavirech. Už jsme tady zmínili, jak se přenášejí. Budeme se bavit ještě o projevech těch papilomavirů, tedy jak ta infekce vlastně vypadá, kde konkrétně a jak se může projevit, jestli se dá úplně vyléčit, pokud máme projevy a příznaky, a také o očkování, které by mělo této nemoci účinně zabránit. Ptejte se, máte-li otázky, zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. V kávě o čtvrté je dnes hostem pan docent Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol. Bavíme se o papilomavirech. Pokud si to dobře pamatuji, pane docente, tak jste zmínil, že existuje přibližně 100 lidských papilomavirů, z nichž 20 je velmi nebezpečných pro náš organismus. Říkám to zatím správně, to číslo. A 80% z nás se během svého života s nějakým typem papilomaviru setká. Nicméně imunitní systém se s ním poradí, s tou infekcí, a ta infekce odezní asi pravděpodobně i bezpříznakově, že o tom ani nevíme. Těch dalších procent, pár procent lidí tedy může onemocnět. Víte, koho nejčastěji postihuje tato infekce? Jestli je třeba lidský organismus nebo obrany schopnost oslabena nějakou jinou nemocí?
Tak samozřejmě můžeme mít takové ty z našeho pohledu extrémní stavy, kdy tedy jsou opravdu imunosuprimovaní, to znamená třeba po transplantacích orgánů, lidé trpící infekcí HIV, tedy vysloveně defektem imunity nebo s jakýmikoliv dalšími imunity, defekty imunity. Ale bohužel není to tak, že by to byly jenom tyto, řekněme, vysoce rizikové skupiny. Může to být člověk, který zjevně na první pohled je zdrav a třeba netrpí nějakými opakovanými infekty, jak byste si, my si mohli myslet. Takže my to úplně neumíme dopředu říct, kdo z nás nemá tu imunitu dostatečně silnou na to, aby ty viry z toho organismu dokázal sám takzvaně vyčistit, vyklírovat.
Mm-hmm. Jak se ta infekce projevuje? Vy už jste zmínil, že to může být třeba genitální bradavice nebo bradavice v této oblasti. Pak také vím, protože jsem žena a chodím pravidelně na prohlídky ke svému gynekologovi, že to mohou být změny na děložním čípku. Jak je to třeba i v případě mužů?
Tak jak jste tady zmiňoval, tak ty hodnější z těch zlých virů, tak ty dělají ty bradavice. Ty genitální bradavice mohou být tedy hlavně v oblasti genitálu, ale i třeba na hlasivkách anebo v dýchacích cestách. Tomu se pak říká rekurentní respirační papilomatóza. Tam bych zdůraznil to rekurentní, znamená vracející se. A to je právě to velké riziko těch benigních lézí, že oni, když už je získáte, tak se velice nerady vzdávají. Oni je mechanicky odstraněni, oni se stále vrací a vrací. A pak je ta druhá skupina, kde vždycky ten rovnítko mezi nádorem a těmi high risk viry, těmi vysoce rizikovými, je pro nás jako takovým mementem, které možná ty lidi přinutí, aby od té infekci přemýšleli víc. A tam je to zejména karcinom hrdla děložního, kde je nádor a přednádorové se hrdla děložního, kde to spojení je prakticky 100%. Tam v podstatě je to tak, že skoro neexistuje nádor hrdla děložního, kterém by tyhle ty viry nebyly přítomny. To znamená, tam je to. A pak jsou tam ale nádory ostatní, které nemají ten systém, o kterém jste se zmiňoval, to pravidelné návštěvy gynekologa, které tomu jsou schopni v časném stádiu vlastně zachytit ty změny a ošetřit je. To jsou nádory rodidel, jako tedy vagíny, pochvy, tedy, ale třeba i vagíny konečníku, nebo teda řiti, chceme-li, a samozřejmě i nádory penisu, abychom nezapomněli na teda ty muže. Ty muži můžou být jednak i cílem, a jednak pak samozřejmě přenašeči té infekce. To tak je.
Více se tedy ale ta infekce projevuje u žen?
Je to tak, ta incidence u žen je vyšší. Ono stejně jako v celém životě tady taky nemůžete hledat spravedlnost, a obecně ženy většinou na všechny tyhle ty pohlavně přenosné choroby, a lidský papilomavirus je pohlavně přenosná choroba, trpí víc. Prostě ta konstrukce toho ženského organismu je tak postavena, že vlastně ty infekce většinou se projevují více. Takže incidence, nebo tedy výskyt toho nádoru hrdla děložního u nás je kolem 14 žen na 100 000 ročně, zatímco třeba incidence karcinomu penisu je 1 na 100 000 mužů ročně.
Píše nám Markéta na e-mail dvojka@rozhlas.cz a ptá se, jak dlouho se o nebezpečných papilomavirech hovoří. Markétě je 50 a má pocit, že do svých 40 o této nákaze téměř neslyšela.
Tak je pravda, že ono se to vlastně dlouho nevědělo, co to dělá. Vědělo se obecně, že když se hledala příčina, hlavně toho karcinomu hrdla děložního, toho nádoru zhoubného, tak se vědělo se, že to je třeba u žen, které mají více partnerů, a dlouhou dobu byl podezříván virus herpes simplex, tedy herpetický virus. A teprve pak profesor Zurhausen v 70. letech zjistil, že tomu tak není a že to jsou ty lidské papilomaviry. A vlastně na základě toho pak byly vyvinuty očkovací látky přímo proti těm virům. A teprve vlastně s jejich vývojem, jak někdy se stává, že lidé vyčítají jako farmaceutickým firmám, že chtějí vydělat na svém obchodě, no samozřejmě každý, kdo něco dělá, na tom chce vydělat, tak oni začali o tom, samozřejmě, aby to zlepšili propagaci toho očkování, tak začali víc o té infekci hovořit. A tím pádem, že jsme dokázali, my se samozřejmě o těch screeningových programech se hovoří léta. A třeba u nás je to tak, že my máme tu možnost. Byl tady velice dlouho pan profesor Kaňka, byl takový nestor, který stál u zakládání těch screeningů, toho hledání, ale prostě část žen, 40% žen stále ignoruje tu návštěvu toho lékaře v těch pravidelných intervencích, nebo v jakýchkoliv. Prostě říkají si, když mě nic nebolí, nikam nepůjdu. A to je zvláštní, jak si nevážíme svého zdraví a svého života. A teď teprve, když se teda objevila i ta možnost očkování, tak se o tom začalo víc hovořit a tím pádem se to dostalo víc mezi lajky.
Jak je to tedy s očkováním? Kdo ho může podstoupit? Jestli je vhodné jenom pro mladé dívky, které ještě nezačaly sexuálně žít, nebo i pro ženy zralého věku? Tak o tom budu dnes také hovořit s panem docentem Tomášem Fajtem. Máte-li otázky k papilomavirům, tak se ptejte. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Dospíval Petr Kolář písničku Vyznání, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes si s panem docentem, gynekologem, porodníkem Tomášem Fajtem povídáme o papilomavirech. Dostáváme se k očkování, ale já ještě předtím položím otázku naší posluchačky z e-mailu. Píše, že u partnera byla při vyšetření zjištěna přítomnost HPV pozitivní, HPV 16 pozitivní, u partnerky nepotvrzeno. Lékařka jim oběma doporučila očkování. Jsou to 70. ročníky, oba dva. Tak nejdřív možná k tomu vyšetření, pane docente, jediným způsobem, jak zjistíme, že jsme nakaženi, je u žen tedy gynekologická prohlídka, nebo se to dá zjistit třeba z odběru krve?
Z odběru krve příliš ne, protože ani přirozená infekce nevytvoří takzvanou serokonverzi, to znamená protilátky. A tím pádem je to můžeme zjistit spíš, jak jsme teď už zvyklí i z toho covidu, to znamená PCR, to znamená přítomnost toho viru v tkání nebo v buňkách. A to je možné právě třeba u žen, když se dělá ta cytologie, nebo u mužů, když byste to nějak toužili, tak s těrem, buď tedy z glans penis, to znamená z penisu, že jo, anebo třeba právě z perinea, z hráze, to je mezi přirozením a konečníkem, anebo z konečníku.
Když jste zmínil, že by potom muži toužili, co by je mělo vést k takovému vyšetření?
No, to je otázka. Já si právě oni teď, o té době, co se o tom hovoří, tak poměrně hodně máme takové stránky, které se jmenují HPV College, a tam právě poměrně hodně mužů se jako dožaduje toho, aby je někdo někde vyšetřil, aby to zjistili. Jenomže problém je ten, že my vlastně nemáme žádnou léčbu na tu infekci. Pokud jste jednou v té buňce je zabudovaná, tak buď naše imunita přepere tu buňku infikovanou a prostě tu infekci takzvaně vyklíruje, vyčistí, anebo tam prostě zůstane. A teď je otázka, jestli já to chci vědět. Ano, když to budu vědět, budu zodpovědný, tak pak mohu informovat své potenciální sexuální partnery. Buď můžu říct, nemějte se mnou nic, protože já jsem infekční, anebo mohu říct, hele, tady, pojďte se něco už naočkovat, pokud nejsi, a pak teprve spolu můžeme něco mít, protože já jsem infekční. Ale jestli až takhle daleko chtějí v té, jo, protože vždycky, když nějakou informaci mám zdravotní, tak musím dopředu vědět, co s ní budu dělat. A někdy mám pocit, že ty lidé se té informace dožadují, ale úplně nevědí, co s ní pak udělají.
No, posluchačka se ptá, jestli třeba pomůže kondom při pohlavním styku proti přenosu papilomaviru.
Samozřejmě ten virus neprojde kondomem, takže z tohoto pohledu ano, ale bohužel to by ten virus musel být nebo ten kondom musel být skoro celotělový. Jo, to znamená, nemůžeme si říct, že by ten virus byl jenom na tom jako těle toho penisu, jo, nebo že by prostě, takže on se vlastně může být na celém to perineu. Jo, to znamená, nepřekrajete toho partnera kondomem tak, abyste, vy to výrazně snížíte to riziko přenosu, ale úplně ho neodbouráte. To my vidíme třeba u žen, které už mají nějaké změny na hrdleděložním, tak byla dělána studie, kde se hledalo, jestli mají ty viry i někde jinde, třeba právě v oblasti konečníku. A i ženy, které prokazatelně nikdy neprovozovaly anální sex, takže se tam vlastně stykem dostat nemohl, tak ten virus měli třeba i v oblasti konečníku, protože to je prostě kousek, ten virus tam dojde nějak. My úplně nevíme, jak se přiznáme, že tam jako doťape na výlet, ale prostě dostane se tam.
A neprochází se dále po těle, čili se zdržuje se v této
oblasti. To už se zdržuje v této oblasti. To je pravda, ale bohužel tu oblast celou nejsme schopni tím kondomem překryt. Mm.
Teď už jste tedy odpověděl na mou další otázku, jestli se dá ta infekce vyléčit, pokud se jí nezbaví sám náš imunitní systém. Takže nějaké léky, antibiotika, když je to infekce, nebo antivirotika, když je to virus, teď nevím přesně, co bych použil.
To druhé bylo správnější.
Tak nejsou.
V podstatě antivirotika na ty high risk viry v podstatě nejsou vůbec žádné. Na ty low risk máme jakési imunomodulans, které vlastně existuje, ale takhle zase není to antivirotikum. To znamená, že podpořit cíleně imunitu a používáme to třeba u lidí, kteří mají opakované výsevy těch kondomů, takže jim dáváme kůru těch léků, které vlastně jakoby sníží riziko recidivy. A protože právě není jakoby žádná léčba, tak se někdy uchylíme i k tomu, takže to, že se dostaneme vlastně z druhé strany k té úplně malinké skupince, kterou někdy očkujeme, že očkujeme lidi, kteří už tu infekci mají, dokonce mají její projevy, dokonce třeba už jim byly ty projevy odoperovány a my se snažíme vlastně snížit riziko reinfekce. Jsem řekl, že ten virus, když tam bude zabudovaný, tak já tím očkováním z toho organismu nedostanu. Ale můžu vycházet z teorie, že tenhle ten organismus už jednou ukázal, že se sám neubrání. Tak se pokusím cíleně podpořit jeho imunitu očkováním. Mm-hmm. Ale samozřejmě ten přínos cena výkon není tak výborný, zdaleka ne tak výborný, jako je třeba u mladých lidí a proto to doporučujem adolescentům, kteří ten virus ještě nikdy nepotkali. Mm-hmm.
Čili odpověď ještě na dotaz posluchačky, která se ptá, jestli má očkování význam i u partnera, který už virus má, to se vracím k tomu dotazu, který jsem položila, tak teď jste na to v podstatě odpověděli.
V podstatě ano. Jeho to chrání před další reinfekcí, ale nepomůže mu to zbavit se té infekce, co v sobě má.
A posluchačka tedy nemá potvrzenou infekci, takže u ní by to smysl.
Tam by to smysl mělo, i když zase může se zdát, pokud už tím člověkem měla styk, nepochybně ano, že ona ta její imunita je dostatečně silná. Ale je lepší si podpořit tu imunitu, protože ona vlastně bude neustále opakovaně vystavována té další a další dávce těch virů od toho partnera. Protože se opouštět člověka jenom kvůli tomu, že má nějaký virus, by přece bylo nesmysl, že třeba má jiné kvality.
S gynekologem, porodníkem, panem docentem Tomášem Fajtem dnes v Kávě o čtvrté hovoříme o papilomavirech. Po další písničce budete mít prostor i na dotazy po telefonu. Číslo je 22 155 25 25. Pan docent Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol je hostem dnešní Kávy o čtvrté. Téma nebezpečné papilomaviry. Dotaz od naší posluchačky. Před 15 lety mi byla diagnostikována rakovina děložního čípku a bylo mi řečeno, že do takového stavu se bujení dostává přibližně 10 let. Jak to, že si toho můj lékař při pravidelné prohlídce každého půl roku nevšiml dříve? Je tady PS, nyní je naše posluchačka už zcela zdráva. Možná to časové rozmezí 10 let, jestli to odpovídá?
To odpovídá, ono vlastně ten vývoj od infekce do toho, do nádoru se říká, že 7 až 15 let. Tam otázka zněla, jestli, jako, proč vlastně se může stát, že se někdo až k tomu nádoru dostane. Pokud tedy pacientka chodí pravidelně, tak by se to samozřejmě stát nemělo. Nicméně ty stěry, co se dělají cytologické, tak někdy se tam stane to, že se nesetře to správné místo a dřív, teď už to je naštěstí velice dobře kontrolováno, ale existovalo to, že vlastně nebyly ty laboratoře, které to určitě za ně akreditované, že nedělali tam určitý proces, kdy oni musí kontrolovat sami sebe, musí mít jenom určitý počet třeba výsledků, které jsou takzvaně nevypovídající a podle toho se hodnotí kvalita té laboratoře, aby byla schopna to zachytit. A proto, aby se to stávalo co nejmíň, proto se třeba ty kontroly u nás dělají stále každý rok. Byť byste řekl, tak když se to vyvíjí 7 let, tak stačí třeba kontrola jednou za 5 let. A proto, aby se tohle stávalo co nejmíň, tak od letošního ledna bylo zařazeno ještě k tomu té cytologii, že nám v 35 a 45 letech uděláme test na ty lidské papilomaviry. jestli tam jsou. A vlastně pak ta kombinace toho, že když máte negativní cytologii, to znamená cytologie krásný buňky, takový, jaký tam mají být, a není tam ten virus, tak pak může to být relativně v klidu a víte, že ten nám nedojde.
Takže teď, jestli tomu dobře rozumím, ta klasická cytologie, to je zjištění, jestli se už něco odehrává, nějaké změny na děložním čípku, ale nevíme z toho, jestli papilomaviry máme v těle.
Tak, tak. Ta klasická cytologie ukazuje už ty buňky, když jsou poškozené, někdy se označují jako koilocity, někdy tam můžou být, ale ještě tam třeba nejsou změny nádorové. Ale klasická cytologie prostě hledá až přednádorové změny těch buněk. Zatímco, když hledáte ten virus, tak ho najdete i u lidí, kteří vlastně ty projevy nemají. To je, jako, to je ta druhá strana toho. Když budete moc hledat, tak vlastně toho člověka můžeme v úvozovkách, tomu se říká, jatrogeně poškodit. To znamená, já v něm vyvolám zbytečnou obavu, protože teď jsem zjistil, má virus, ale já nevím, jak ho má dlouho, třeba ho má měsíc a při příští kontrole už ho mít nebude. Ale čím je ten člověk mladší, tím je větší šance se toho viru sám zbaví. Takže jo, ženy do 30 let třeba, i když tam ten virus mají, tak je velká šance, že se ho zbaví sami. Ženy na 30 let, pokud tam je, tak zase už je velké riziko, že tam bude přetrvávat. A podle toho se pak rozhoduju třeba při míře ošetřování, pokud tam dochází k nějaké
jsou tam nějaké ty léze. Od letošního ledna 35 a 45, mezi tím nebo potom, když je to třeba žena vyžádá?
Buď na vyžádání, ale pak by si to samozřejmě musela uhradit, protože ten systém není nekonečně bohatý. A nebo když tam jsou nějaké změny a já se chci rozhodnout o tom, jak mám být razantní. Přijde mi tam mladá dívka, dejme tomu třeba 27-letá, bude tam už mít nějaké změny na tom hrdlodělní určitého stupně a já se budu rozhodovat, jestli je mám jenom sledovat, anebo jestli už mám uříznout tu nemocnou tkáň. A já si to můžu doplnit tím virem, protože ty léze některé, ne všechny jsou způsobeny těmi viry. Takže když by to nebylo způsobeno virem, tak můžu vyčkávat. Když vidím, že tam je ten virus z té skupiny a vysoce rizikových, tak pak raději to hrdlo ošetřím, abych ty infikované buňky odstranil.
Dotazy na očkování jsou na našem e-mailu od mnoha posluchaček i posluchačů. Už jste dnes zmínil, že nejúčinnější očkování je tedy v mladém věku u teenagerů, kteří ještě nežijí sexuálním životem. V jakém věku je to nejlepší?
No, v podstatě celosvětově nebo po celém světě se doporučuje to očkování mezi 13. a 14. rokem. Může se vám to zdát brzo? Protože
já jsem matka dvou téměř 14-letých dcer, takže teď vás napjatě poslouchám.
No, ale je pravda, že prostě každý začíná s tou sexualitou jindy, ale ten systém si musí jako vymyslet nějaký program a tady vlastně končí takový ty všechny očkování, co jste už zažila teda, že jako matka těch dcer. Ano. A tady najednou je mezera, kde se dá naočkovat a víme, že do těch 15 let ta reakce toho organismu je natolik silná, že stačí podat dvě dávky té očkovací látky. Což je pro ten systém výhodné, protože jak tedy v ta počtu aplikací, tak ale i finančně. Protože tím pádem stát tady na ten program přispívá a vlastně jak ho děvčatům, tak chlapcům v tom věku 13-14 let hradí ty dvě dávky.
Takže se mohou očkovat i chlapci, protože to je také mnohý dotaz, že se to netýká jenom dívek.
Jasně, jedna moje kolegyně říká vtipně, že tedy s očkování svého syna z něj neuděláte skvělého milence, ale uděláte z něj čistý vektor, to znamená, nebude přenášet ty viry. A samozřejmě zároveň ho ochráním před těmi nádorovými změnami, které víme, že u těch mužů nejsou tak časté, anebo před těmi kondylomaty, před těmi bradavicemi, které jsou relativně časté a znepříjemňují pak kvalitu života. A hlavně současně my musíme, když chceme nějakou tu infekci dostat pryč, eradikovat, dostat se populace pryč, tak musíme pokrýt patřičné procento. To znamená, víme, že těch 70-80%, když pokryjeme, tak se té nemoci úplně zbavíme, což je úžasný, zbavit se nějaké rakoviny. Že?
To je docela velké procento naší populace. Moje poslední otázka, jestli nebo víte, kolik třeba je proočkovaných lidí v současné době?
Bohužel z těch kohort, co tak se pohybujeme někde mezi 50-60% a spíš ten zájem klesá. Já trošku si slibuju teď od té koronavirové pandemie, že lidé pochopí, že všichni ty bojovníci proti očkování jsou proroci zla, že pochopí, že tohle je jediná cesta, jak se proti infekcím chránit.
S panem docentem Tomášem Fajtem si dnes povídáme o papilomavirech v Kávě o čtvrté. Po další písničce bude ještě prostor pro vaše otázky 22 155 25 25. A dnes také s gynekologem a porodníkem panem docentem Tomášem Fajtem na téma papilomaviry. Máme dotaz na telefonních linkách. Dobrý dobrý den.
Můžu se
zeptat? Ano, ptejte se, zdravíme vás.
Prosím vás, je hodně mladých párů, kteří se berou proto, že dívka je těhotná a chtějí se vzít, nejsou jako, není ten muž donucen, aby si ji vzala, ale teda se vemou. A ten muž teda, aniž by to věděl, má tuhletu infekci a infikuje tu mladou ženu. Má to nějaký vliv, prosím vás, na vývoj toho dítěte, nebo udělá to něco tomu dítěti?
Tak na vývoj dítěte jako takového to žádný vliv nemá, ať už jsou to ty low risk viry nebo ty high risk viry. Pokud ta žena je infikována těmi low risk viry, tak je nebezpečí se u těch dětí, ale je to velmi vzácné, jo, je to zase tak těch 1 na 100 tisíc, můžou vyvinout ty rekurentní respirační papilomatózy, to znamená polypy v dýchacích cestách, které se pak musí operačně odstraňovat. To prostě je nemoc, která s tou infekcí je spojena, ale jestli má od toho současného partnera, kterýho si bere, nebo jestli má tu infekci už od, pokud to nebyl její první partner, od nějakého předtím, to my nejsme, na to nejsme schopni nikdy odpovědět.
Vraťme se ještě k očkování. Dotazy jsou na e-mailu. Třeba Petr se ptá, jestli, když je jeho dcera proočkována, je to doživotní rezistence proti této nemoci.
My zatím máme data, která ze severních, ze Švédska, která sledují vývoj, a tam máme 20-letá data, takže se zdá, že by to mohlo to očkování mít doživotní efekt. Ale zatím teda víme těch 30 let zhruba, že to určitě chrání.
Proti jakým typům papilomaviru je toto očkování? Vy jste zmínil, že jich je přibližně 100 a těch hodně nebezpečných je 20, takže z toho usuzuje, že proti těmto 20 nebezpečným. Mm-hmm.
Tak my máme vlastně podle, říkáme, valentnost těch vakcín, tak máme bivalentní vakcínu, to je proti 16 a 18. Ta dělá 70% karcinomu hrdla děložního. Pak se tam dá přidat 6 a 11, to jsou typy, které dělají ty genitální bradavice a získáme tak vakcínu, která se jmenuje kvadrivalentní. No a v takovém Mercedes je potom, nebo respektive prostě to top, co máme v dané chvíli, je nonavalentní vakcína, kde je ještě dalších 5 z těch high risk virů, třeba 43, a ta pak chrání před 90% všech nádorových i nenádorových lézí, které lidské papilomaviry dokážou vytvořit. Co je důležité, my jsme se báli, že to třeba tak nebude fungovat, že vlastně to místo, které tím vytlačením těch zlých virů, že nenahradí jiné z té skupiny, to jsme se trošičku báli, ale z těch populačních dat třeba z Austrálie, kde se očkuje od toho roku 2006, zcela jasně víme, že to opravdu snižuje počet lézí v celé té populaci. To znamená, že opravdu dochází k tomu, že by jiné z té skupiny těch virů, kterým se neočkuje, dokázali jakoby způsobit tu nemoc sami a že by nepotřebovali tyhle ty, které jsme vytlačili.
A který typ vakcíny dostane mladá dívka, pokud je na očkování v těch 13-14 letech, a liší se třeba ten typ vakcíny od ženy, která se chce nechat naočkovat už během svého sexuálního života?
Ona si může vybrat vlastně z těch třech vakcín, ta bivalentní je hrazená plně a pak u těch dalších, čím více valentní, tím je to trošku dražší a tam si doplatí ten rozdíl mezi tím, co pojišťovna hradí. To znamená, buď doplatí, dejme tomu třeba 1000 korun, nebo dejme tomu 2 na tu dávku. To znamená, že to bude stát buď 2 nebo 4000 korun. Pro někoho to může být hodně, na druhou stranu, když si to vezmete v ceně benzínu, tak ono vám to zase tolik to není na to, co vám to může přinést. Ty starší jedinci pak potřebují ty dávky 3 a tam už stát nepřispívá, takže se mohou v tom očkování zase u té čím méně valentní, tím levnější, takže se budou pohybovat od 9 do nějakých třeba 15 000.
Ptá se,
pro všechny dávky teda.
Ptá se Marcela, je babičkou slečny, které bude letos 14 let, uvažují o očkování a teď píše, pan docent zmínil, že ta reakce organismu je velká v tomto věku, tak se na ní chci zeptat, jak se projevuje ta reakce organismu na toto očkování a jestli tam mohou být do budoucna nějaké vedlejší účinky.
Já jsem to myslel velká v tom dobrém slova smyslu, to znamená, že ta imunitní odpověď, ta vznik těch paměťových buněk je velký. Jinak ta vakcína je rekombinantní, to znamená, neobsahuje DNA těch virů, to znamená, není schopna vytvořit tu nemoc, kterou tady máme, obsahuje jenom napodobeniny vlastně povrchu těch virů. A stejně jako ostatní očkovací látky, samozřejmě tam můžete mít třeba lokální reakci, zarudnutí, bolesti u těch mladých dívek, takzvané synkopy, proto třeba hodinu po tom očkování zůstávají u toho lékaře, kdyby jako omdleli, ale podstatě, čeho se vždycky bojíme u těch očkování, je vlastně nastartování nějakých autoimunitních procesů. To se hlásí do takových systémů, které se jmenují VAERS a kontroluje to jak SUKL, tak FDA, EMA, to jsou agentury, které kontrolují léky a opravdu neprokázali, že by kterýkoliv z těch nemocí, kterákoliv z těch nemocí se u těch očkovaných vyskytovala častěji než u těch neočkovaných. Ty bojovníci proti očkování jsou schopni vám tvrdit, že to vyvolává autismus. Bylo to xkrát jaksi vyvráceno, je to opravdu nesmysl, nebo neplodnost, jo, jakým mechanismem by to vyvolávalo neplodnost. Jo, to jsou věci, které z nepochopitelných důvodů někteří lidé šíří a nejsou pravdivé, opravdu žádná data o tom nejsou.
Zastavme se ještě u žen na malý moment, stručně, kterými 40 a více uvažují třeba o tom, že by se nechali očkovat. Má to smysl v tomto věku, byste zmínil, že těch vakcín potom nebo těch dávek musí být více než u mladých dívek?
No, záleží v podstatě na stylu života. Pokud budu 40 šťastná, spokojená s trvalým partnerským vztahem, budu věřit, že i ten partner je šťastný a spokojený monogamní, tak už tam mezi námi koluje naše viry, pokud je máme, a já je tím očkováním ven nedostanu.
A tady má smysl pravidelná.
A tam prostě pravidelná kontrola, jestli to, že už teda ta déle existující infekce nepůsobuje změny. Pokud naopak prostě z nějakého důvodu budu hledat partnera, tak pak je to vykřičník, že prostě je to vhodné, jak si zabezpečit to, abych při tom hledání nezískal nebo nezískala zrovna tuhle infekci.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl pan docent Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol. Moc vám děkuji za váš čas, pane docente. Přeji pevné zdraví a někdy příště v Kávě o čtvrté se na vás těším. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a nashledanou vám i posluchačům.